Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn einu mennindi með viti.
Þetta er 50 þáttur í fyrstu seríu.
Já. Það er nóg að taka.
Það er nóg að taka.
Í dag.
Og við byrjuðum fyrsta þáttin á orðunum nú fallin frá Nelson Mandela.
Já, nú hafa orðið önnur álíka...
Já, hugumargra...
Hugumargra álíka tíðamótt.
Hann hefur kvatt okkur.
Hann er allur. Ariel Sharon. Hann hefur reynda verið, það hefur lítið farið fyrir honum undanfærin ár. Hann hefur búin að vera í dái, dauðadái síðan 2006. Það kannski til marks já, bæði hvað hann er, já, elskaður af hluta af sinni þjóð og hataður af hluta af öðrum þjóðum og sæðin er að þrátt fyrir að hann hafi verið í dauðadái og hafi þar með ekki lifaninu eiginlegu lífi, þá hefur verið stanslaus lífvörður við rúmið hans.
Já.
Allar hennar tíma en honum, hann er ekki ráðun að dögum
en honum er þú ekki tekist að koma í vekk fyrir að hann
telli
frá á endan
þráttur í lífvörðu
hann er raun og verið brást sko, því að hann það eðli mál sangvænt
en það er kannski það hefði verið er ekki eitthvað sko, sko, þeir drápa hann ekki
nei, einmitt en það er sko áhugavert Við rættum þeir fyrsta þættinu hvaða svona persónar það eru sem að það sem að þegar þeir deyja þá fréttur út heimsbyðina og við rættum svona hverjir fjallu undir þá skilgreiningu og fengum í raun og veru þá sönnun á því að tilgáta þínum að Sharon var rétt. Ég held að enginn hafi mist af því.
Nei.
Þetta var á öllum forsíðum blaða út um allt og hvort sem maður má segja hann hafi verið heiminum harmdauði eða ekki að þá voru sporans í sögunni nógu djúp til þess að hann verðskuldar þessa umfjöllun.
Já, já.
En hann nær ekki sko, auðvitað nær hann ekki sömu hæðum og Nelson Mandela.
Ekki alveg. Nei.
Ekki alveg. Og því að ég hef tekið til það komið nýr mælikvarði á svona sko sem að er það að forsíðan á heimasíðunni apple.com hún sko þetta var fyrst þegar Steve Jobs fjöld frá þá var sem sagt bara á forsíðu apple var bara mynd af Steve Jobs í viku þeir gerðu það sama þegar Nelson Mandela dó, þá var bara mynd af hún
á apple,
apple fallegu virðingarvottur En það var ekki það var ég að sjá.
Nei.
Þannig að hann kemst ekki alveg í þádeild.
Nei, nei.
En við rættum að þessu hverju kemist í þádeild. Ég veðja á að þegar Paul McCartney fellur frá, ég vona að það að við tölum það sé ekki fyrirbúðið það eins og ég tilviki sjá rá.
Já, já.
En þá myndi ég segja að hann kemist í það.
Já, við vorum að tala með þessa kríteríu síðast.
Já.
Það sé að á hvaða tímapunkti menn sko á ævinni falla frá, kannski vinnur það með Sharon líka í þessu að fráfallans verður ennþá eftirtekt að verða hvað hann er búin að vera lengi í dái
einmitt
það heldur vantlega mér margir að hann væri í dái og svo kemur fréttum hann hafi
og dái og kannski heldur það sjálfur
kannski stóðan í þeirri trú sjálfur maður veit það ekki en til dæmis það gerist á sama tíma að Michael Schumacher liggur fyrir dauðanum og við vorum að tala það síðast eða í fyrsta þættinum að John F. Kennedy hefði kannski komist næst í að maxa þessa þrjá mælikvarða
einmitt.
Það er að segja mikilfengleiki persónunar eða hversu mikilvæg hún var heiminum eða í heimsögulegu tilliti öðrulagi á hvað aldri hún fellur frá og í þriðalagi hvernig andlátu ber að og fyrir Michael Schumacher þá var hann auðvitað hann er heimsþekktur.
Hann er risi. Hann er einn af þessum íþróttamönnum sem er frægur langt út fyrir íþróttina.
Akkurat, það er það sem er. Hann er frægur langt út fyrir íþróttina og það er mælikvarðinn. Hann er nýhættur.
Já.
Hann var bara kepp á síðasta keppnistímabili. Og maður sem er búin að keyra kappastur bíl á 500 km hraða allt sitt líf, hann lætur næstuði lífið í skíðaslysi. og það, þetta er svona varð allt til að gera það mjög stóri frétt
Já, en hann eins og það svolítið óheppin alltaf mörgur leiti, en hann óheppin til þetta gerist þetta milli jól og nýja það gerist ekki, ja. Menn eru að hugsa um annað
Já, já
en hann, já, já, hann kenst nála þessu að hérna, og þetta vonum að hann nái batað og þó að það sé að þetta orðið hans langur tími sem hann hefur leið í dái
Já, já, og svo er þetta spurning vonum að hann nái batað eða sko vona maður hann lifni rækni úr
hóttinu ef hann er mjög skattaður
en það er eins og með Sjáron það var þetta, hann var lengra komin á ævinna þá, en sko Sjáron er ef við misminum ekki, þá er hann forsetis á þegar hann verður fyrir þessum veikindum
hann er það, og já. Það er mjög merkilegt auðvitað, að það gerist að sko saga Ariel Sjáron er mjög mögn þetta er, hann er svona mað, og það, maður heyrir svo gjarnan að mjög mikla fordæmingu í garð hans þetta, hann er ábyrgur fyrir hryllilegum hlutum það er bara vita að hann hefur staðið fyrir hlutum sem engin góð maður vildi bera ábyrgur fyrir og virkilega hérna svona grimmilegir hluti sem að er þetta ástæðan fyrir því að hann er svona virkilega hataður En þegar hann fellur frá, þá er það á sama tíma og hann er að taka mjög harða afstöðu gegn landnámsbyggðunum á Vesturbakkanum. Mm-hmm. Hann er búin að kljúfa sig úr líkutbandalaginu
mm-hmm.
og er orðin sko, það er að segja, hann var ekki lengur harðlínumaður mm-hmm. í þeim skilningi. Netanyahu var miklu meiri, er miklu meiri, miklu svona... svona fyrir hönd öfgaflana Ariel Sjáron var þarna að taka svona Nixon til Kína moment að hann í stöðu sinni sem verandi verndari þjóðarinnar hérna, marga áratugaskeið gat stigið það skref að fara gegn vilja hörðustu öfgaflana með hörku til að reyna að koma á varanlegri friði þá fellur hann,
hann
í
raun
að vera frá svona...
Þetta er ekki dósvipað á forvinnars Yitzhak Rabin sem er skotin hvað var ekki 95 að sko þessi menn sko Rabin Sjáron Peres þessuna þú að hann hafði ekki verið eins mikið hersöngi svo hinir Begin áður þessi menn voru allir sko svona stríðsherrar á, í bensku Ísraels ríkis og hérna en allir svona efri árunum þá gera þeir mjög, stíga þeir mjög merkileg friðaskri.
Já.
Svo Begin þegar hann semur hérna 79 við Egyptaland sem að var, það er bara 5 árum eftir Jom Kippur stríðið sem var ráðast á Ísrael í annars sinn á 6 árum. Þá gerir hann friðarsamninga sem voru mjög umdildir heima en það hefði engin, þessi menn, það hefði engin annar en hann geta gert þennan samning, alveg svo þú segir það var bara Nixon sem gat farið til Kína. Og allir þessi menn hafa stíði þessi skref sá sem er kannski mest militant núna og ólíklegastu til að gera semja ykkur friðar sá sem að hefur hennur ekki aldrei barist fyrir þetta ríki sem er Netanyahu ekki með sama hættu hinir
þetta er, já, einmitt og hann er undir flokkast eins og hefur verið kallað í Bandaríkjunum að hérna að sko hermenn þeir sem hafa verið koma úr hermennsku í pólitík eru yfirleitt mjög varkárir gagnvart hérna, hernum og stríði og þess aftar en svo þegar að til dæmis Bush og liði kringum hann sem að enginn hafi barist í stríði en þeir flokkast sem svo kallar haukar það er að segja á móti annars vegar
haukar og þúfur
en hérna það var búið til nafnið sko Chicken Hawks kjúklingahaukar yfir þá menn sem að hérna, hefði aldrei sjálfur sko horst í augu við stríð en varði mjög áþjóður að
heia
þau þegar svona úr stofinu heima
Chicken Hawks já,
en það er nefnilega sko, mér finnst þessi sko finnst það svolítið galið að heyra átt umræðina bæði hérna á Íslandu og maður veit að þetta er alls þar á Vesturlöndum menn taka alveg svakalega einarða afstöðu gegn Ísrael eða gegn Palestínu, með Ísrael, með Palestínu og mála þetta í skapulega einföldum lit og ég hef farið einu sinni í ferðarnasvæðinu til Líbanon þar sem að ég var gestur hjá hérna kristnum samtökum sem sagt pólitískur flokkur en þetta sem að þarna allt byggist á trúabröðunum þeir, mm. þeir voru eru kristnir og þetta var sko í raun og veru stjórnmálaflokkur en allir en unglegarhreyfingin var í raun og veru líka herdeild og þarna kynntist í fólki sem að hefur búið við það að sem sagt hafa mist vini sína að sýrliski herinn hefur rænt fólki nánu vinu þeirra drepið á og þetta fólk býr í ótta um það að bara einn daginn og þetta er það alltaf að gerast það sprengingar þarna og hryðjuverk og bara nánast stöðu og ógna því og það er algjör barnaskapur að halda að það að þú getir sett fólk sem býr þessar aðstæður á einhvern sama mæli hvarða eins og við setjum okkur sjálf á sem að búum við nánast öryggan frið og marga kynslóðir.
Já, já. En það er auðvitað líka mjög merkilegt hvernig vestur, þetta er alveg rétt, það er líka mjög merkilegt hvernig vesturlönd hafa kannski frá 1970 eða eitthvað innbrýtt mjög mikið á ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs og það er deilu sem þar eru og það er vinur okkar Andri Óttarsson skrifaði með góða grein um þetta deiluna fyrir nokkrum árum sem bara titilinn hryðjuverk virka það er að segja eftir að já, Palestínu Arabar hefja sín svona hendaverk á Vesturlöndum það sem er sko target er að sko indiskriminately eitthvað skotmörk og veldur gríða og ræna flugulum og sprengja þær og allt þetta veldur gríðalegum ugg hjá Vesturlöndabúum þá fer fókusin svona efnislega að beina staðis.
Já.
Og það verða til svona hreyfingar, sko, þú veist, þessu, að því að bandaríkjamenn voru taldi vera hliðhaldir Ísraelsmönnum, þá var svona, þá var engin vinstrimaður með vinstrimaðum á Vesturlöndunum nema hann stytti mjög ákvæmt málstað Palestínu. Sko, að því að hann var svo mikið á móti bandaríkjum.
Einmitt.
En er þetta virkilega hjálpa þeirri deilu sem að þarna er sko, en skipir sem er það sem hætti fylkinga sko, í fjaskanum og ég heldur endara að þessi þetta hafi lengt þessa deilu með mikið og gert hana mjög erfiðar en hún hefði þurft að vera og það er ekki sko, að menn skuli skipa sér í þessa fylkinga með öðru hverjum aðal Ísælnir eru sérstælega en síðar ár og við höfum nú skrifað um þá deglunni að þeir hafi gengið út yfir allt sem eðlilegt getur talist gagnvart þessu fólki hérna, sem að þetta býr í Palestínu og hérna sama hátt sko hérna þegar Hamas reyfingin tekur völdin þegar hérna Fata og Ísraelin er að ná saman að þá er hún ræna þeir bara völdum
Einmitt.
Og til þess að halda á þannig að það er öfgan að begja vegna þannig að þetta er alltaf verið nálgast svona og það sem er kannski vest í þess að þeir sem eru harðastir á Vesturlöndum Þeir eru ekkit endilega sko rosalega miklir vinir Ísraels eða Palestínu. Þeir eru annarkort svo miklir vinir bandaríkjamanna eða óvinir þeirra. Það hefur miklu meira markað línun á Vesturlöndum heldur nokkuð annað.
Já, já, og ef maður bara reynir að setja þetta, ef maður hugsar sjárum fættur 28, þar að segja hann er barn og úlingur þegar að seinni heimstyrjöldin er.
Já.
Hann telir þjóð sem að er... hefur sannarlega, auðvitað hafa allar svona þjóðir og þjóðabrot orðið fyrir ýmsum hörmungum gegnum söguna en Ísraelarnir hafa hana svolítið skrásetta og þetta er mikið einkenni hjá þeim og þegar hann er að fremja þessi þegar hann er í ísraelska hernum að berjast fyrir því að búa til heimaland fyrir sína þjóð sem er nýbúin að fara auðvitað gegnum helförina og hann er ekki bara að verja þjóðin þeir sem er að berjast á þeim tíma er að verja líf sem að nánustu fjölskyldu sem allir myndu gera
já.
Og þess vegna sko þú veist þó maður geti haft algjört ógeð á ýmsum hlutum sem gerast í stríði þá er ekki sangjant að setja sig á háan hest siðferðislega gagnvart fólki sem býr við ótta og ógn. Það er mannlegt og þegar ég horfa manni svo Ariel Sharon, það finnst mér skipta mestu máli mann þurfa að vera dálítið stórir í hugsun og hafa mikið hugrekki til þess að snúa þannig séð frá stuðningsmönnum sínum og viðurkenna það fyrir sjálfum sér að önnur leið en þeir hafa fyllt sér svo rétta
já,
og gera það, þetta krefst mikil hugrekkis
mm-hmm.
miklu þægilega þá bara að hérna, halda bara áfram að réttla þetta gjörði sínar þannig að þetta hatur á Sjáron sem persónu held ég sé ekki svona já, held að menn
það ekki öllu liti verðskuldað alltaf
nei og ósængjætt að setja fólk og þetta sama gildir í mínum huga þetta líka sko marga sko hérna aðra sem að verða fórnalum býð þessum í svona átök
já, já, og margir þeirra reyndar öðlust upphefð eftir á eins og til dæmis Yasser Arafat
já, já.
Sem að vara þetta Já, hann var ekkit annað en leit og í hryðjuverka samtaka þannig svona á nafnverði
mm.
og samtökin hann stóðu fyrir hryðjuverkum og það er ekkit lindamál en hann fær friðavelu Nobels
einmitt
mann ekki var ekki 94 að 5 eða eitthvað slags það var sama tíma og rabín
já, já.
Og hérna það er sko veist, hann, hann sem að gengur til samninga sem að átt að breyta mjög miklu og hefðu geta breytt öllu en hérna en rabin lifir ekki nú lengi og það taka meiri öfgamenn við Ísrael og þeim vex fiskur hrygg og sem var til þess að Arafat missi tökin sín megin líka en hérna en allir þessi menn þessi, hvað sem þú kallar á herfóringja eða hryðjuverkafóringja eða frelsisendjur eða hvað það er sko þeir eru allir að vinna ykkur markmiði þeir hugnin fjarlægjast mesta stríðstinni þá er eins og þeir eru reiðbúin til að leggja sig á höggstokkin fyrir frið
já,
og gerðu það faktist allir
já, 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 já.
Og hérna og það er mjög merkilt með alla þessa fjóra menn sem erum búin að reiðu
já, já, nei, það er hérna það er
En það er aðrir sem að eiga erfiðara með að stíga svona út og þau dæmir þetta þekkt eins og í Kópavogi
eins og í Kópavogi?
Já Það er svona gamall stríðsherra
Já
sem getur ekki hætt
Já
Getur ekki undn einu þess að vera starfandi á þessu sviði Hann bara getur ekki hætt og lætur það vera sín eftirmæli að Það er eðilega sem mest fyrir þeir sem hafa tekið við honum.
Já, já, þú talar Gunnar Birgisson.
Já, ég meni já. Ekki að það sé. Það er ótrúlegt mál.
Já, já. En það er kannski einhverju leiti ólíku saman hjá.
Já, mögulega.
Þetta er ekki auðvelt að hafa eitt kannski stórum hluta ævi sinnar í að eins og í tilviki margra sem eru þáttakendur í deilum palestínumanna á Ísraela að hafa eitt allir ævisinn í að hata og snúa síðan við
já, já.
Það krefst held ég að það er eins mikil frelsun og ég held að hljóta vera fyrir menn að losna undan því
mm.
þá held ég að þetta sé gríðalega erfitt skrif í talinu gjum eins og ég nefna þannig menn hafa hort upp á svona alvöru hörmungar svona sem sem fæsti þurfa að upplifa
já,
og jafnvel þurfa að horfast í augu við að hafa sjálfur haft mjög rangt við
mm-hmm.
og þess aftar þá er þessi prósess að sætta sig við það að hafa haft rangt fyrir sér eða ákveða síðan að fyrirgefningin sé betri kostur að reyna að hafa jákvæð áhrif með þeim hætti frekar heldur um sína bara hnefann stundum að bjóða faðminn en Gunnar er sem sagt ekki að bjóða faðminn í Kópavogi
Nei, og það sem að maður sko nú heyri ég fréttum í dag að einhverjum umræðu þóttum að það var verið að segja að þetta var til marks að svona meirhuta vald væri almennt svona á einhverjum Þetta væri jákvætt af því að hann hefði klofið sérna frá meiri hlutanum og ef hann hefði gert það í máli kannski sem að hefði, ef að meiri hlutin hefði verið með eitthvað mál sem að væri þvert á stefnu og þá pólitík sem að sjálfstæðarflokkurinn stendur fyrir,
mm-hmm.
hvort sem þeir kópuðu í okkar annars staðar, þá hefði maður kannski haft örlitla sympatíu með þessu.
Einmitt.
Að þarna tekur hann undir gerir til samfélkingar hann að sinni og hjálpar hann að komast í gegn sem var fer þvert gegn öllu því sem sjálfstæðlokur stendur fyrir.
Einmitt.
Þarna búið að byggja upp á síðustu árum og mjög vel gert á mörguleiti hérna miklu tröstari fjárhagslegu umhverfi og miklu til kostaði því og þarna ætla menna að með mjög óbyrgum hætti að vega því og þá hann reiður búin að taka þátt í því bara til þess að koma höggi að því að virðist á menn sem að hann á eitthvað sögótt við og þetta Já. Er það sem er þetta er svo smátt
Já, mjög svo Já, við ætlum að heyra núna hvernig hlustlendatölur hafa þróast og tala örlítið í framhaldi því hvernig efnistök þess að þáttar hafa þróast og viðbröði við því eins og venjulega Tómas Hafleðarsson sem er núna búin að sækja símann sinn
Já.
Frá Andra hann var búin að lofa því að vera til taks þegar ég hringdi
svo var orðið öllítið senkun á þættinu
já það var orðið öllítið senkun en
halló
sætt ertu
sætt vinur jæja ertu í beinni útsendingu óbeinni útsendingu
já við erum í upptöku
já og þá eru helstu tölurnar
já
Við erum spæntir.
Þetta lítur alltaf betur og betur út.
Já.
Það ekki að við höfum verið að fara frekar upp á því.
Já.
Seinasta þátt sem er lagasti þátturinn.
Já.
Að það voru 40 manns.
40 manns?
Já.
Já, sem hefðu sótt hann.
Já.
Og á sama tíma að þá er hérna hafa eldri þættir. Fólk hefur verið að uppgöta þetta að hérna þáttu nr. 3 51
no.
þáttu nr. 2 57 og svo 127 sem að hlusta að þáttu
127
já. Þannig að þetta er verið og ef ég ætti að segja svona, að setja svona tölfræðileg trend á þetta sem að hérna væri sko, þá sé ég það að þeim stýstra sem nafnir á þættinu mér
já
Heimum færði hafa hlustað, sko, því að hérna, fyrsti þátturinn, skráarnafnið, hér Deglan, Season 8, alveg skrifaði út í fullu, Episode 8.
Já.
Já, 127, sko, svo hér þáttur nr. 2, hérna bara Deglan, og svo kemur S1, EPS2, sko, og það sem það 57, en svo þáttur nr. 4, sko. Og hann heiti bara S1EP4 sko.
Já, þetta þurfum að laga.
Þetta þarf að laga og samana en hversu mikið sem sagt sérðu hversu oft fyrsta þættinu var downloadað í síðustu viku til dæmis.
Nei, við höfum sko tölfræðin sem að hérna þeir bjóðu upp á er engungurinn í hversu oft þættinu hefur downloadað og ef við myndum vilja sem það ekki slæm hugmynd að fylgja staðis nánar með þessu þá er nú til dæmis bara ráð að geyma þennan þessa útskrift
Já Það væri
En Tommy sérðu hversu lengi hver hlustar á þáttin?
Nei við sjáum í rauninni bara hérna við sjáum í rauninni bara samt þetta hversu mikið ég sé ekki þá Hversu, ég gæti sé hversu lengi haðmenn verðin og deglu síðunni
Já. Og
spila hann þar
Já.
Að þá væri hægt að sjá þar hversu lengi menn hafa verðin og síðunni sko.
En sérðu hvort að verið er að hlusta þáttin einhverstaðar í útlöndum eða eitthvað slíkt, geturðu séð?
Já, það hefur verið, já, ég get reyndar séð það
Já.
Það er það sjá hvaðan hérna, menn hafa verið að hlusta þáttin
Já, geturðu séð það í svipin?
Já, ég get ekki séð það í sjöpinn. Ég skal vera tilbúin með það, ég skal undirbúa þetta allt program fyrir næsta þátt. En það eru samt, það kemur kannski ekki óvart að vinur okkar austanhafs að sem sagt ég skoða þetta, seinast til að skoða þetta, að þá tók ég eftir því að vinur okkar austanhafs. Að þá hefðu þrýr verið búin að skoða fyrsta þáttinn.
Byrju, austanhafs?
Hvað í fjöndanum einu við því? Austanhafs? Ertu ekki að meina vestanhafs?
Vestanhafs, sko, svo austanhafs. Líka í, hérna, við höfum líka haft í hérna, og Bretlandi, að ykkur einn hlusta á þáttinn og okay. svo þrýr
þrýr í bandaríkinu, þannig að við erum dálítið stórir í bandaríkinu
já, við erum stórir
já, bandaríkinu eru dálítið að við erum dálítið að ná tökum bótöldur þar
já er þetta í samanburði við til dæmis quizup þá er þetta já.
Þetta er ekki við erum ekki að ná sömu bótöldur myndi ég segja og kvísu upp í bandaríkjunum en við erum allavega ná fótsvöldi
Já, ok, þetta er hérna við bara sendum náttúrulega sérstaka kveðjur til hlustenda okkar í bandaríkjunum
Já, og við þurfum að gera það og við þurfum að fara hérna reyna að fyrir grafa það upp og eiga við þá sína við töl
Já, ég held að við getum fræðilegu möguleiki að við getum haft upp á þeim
Já.
En allir þetta sé ekki þá það er þá, já, svona 5% í bandaríkjunum en 90% á Íslandi
Já, það eru eiginlega allir sem hafa verið á Íslandi, sko
En sérðu hvernig
Við vitum í rauninni ekki, sko hvort að einn hlustandi hafi komið frá stóra eplinu að það er Apples þegar þeir ákvæða að leipa okkur inn á iTunes gerir áð fyrir því að þeir hafi gert tilrauna með stokkur steina tilrauna til að hlusta
Já, þú vilt meina að fára menn Apple séu hugsanlega í hlustundahópnum
Ég gerir áð fyrir því, það er nú ekki alveg óþekkt, mér skildist nú að Kristjöf hafi náð góður í fótvestum því að ræða við það og það er það spurning hvort að menn séu hugsa svipa nótum
Það er kannski rétt á að bara we would like to thank the employees at Apple for accepting Deiklan as a podcast Nú eruð þá búin að þakka fyrir okkur
Já, einmitt þeir hafa vantala það tók að tölvöld langan tíma að hugsa máli hvort að við værum material fyrir þá og
þeir komist þeirri niðurstöðu svo væri
Þeir hafa talið að þetta podcast væri ja, rós í hnappagat Apple
Já, greinilega nægilega mikið þannig að eftir tekja vegna hýjúðuna þá ákveður þeirra að við kenna okkur og taka okkur hérna inn en væntanlega þeir eru með tölur skilur því hvernig efni fer hérna inn Þannig að væntalega hefur eitthvað sem það hlusta á og ég ætla að finna góðan ístending til að þýða fyrir
Já
Það væri
fróðulegt að heyra nánar um þetta hvar við erum að ná svona enn í Vestmannaeyjum, sérðu hvernig
Nei, en ég get eins að sé það sko þá frekar þess að þeir vandamál er það talningi sem fer fram og sjálfum niðurhalningu á hljóðbannum Já. Hún fæði gegnum ísingaralinn okkar en við erum eins og við mun greina komur betri upplýsingar fyrir þá sem hafa hlusta beint í gegnum síðuna
deglan.is/
radio
all right herðu, ég þakka þér fyrir þessar upplýsingar og verðum í
heyrjumst
í
næstu viku
næstu viku
er meira ítalegri
já, ítalegri
þakka fyrir Já.
Já, þetta er nú alltaf upplið
Já, mér
finnst að hérna, sígandi lukka í þessu
Já, og hérna áhugavert að við höfum verið valdir
Já.
Sérstaklega, verðum við ekki að tólka þetta þannig
Ég.
Þetta er ekki að setja út fréttatilkynningu Deiklan valin í
podcast á Apple síðunni
Já,
Já.
En það er einmitt rétt að benda það þeim sem eru að hlusta á þetta á heimasíðunni, að það er hægt að setja þetta podcast í svona sjálfkrafa uppfærslu í gegnum ýmis forrið bæði á svona eins og á símum og til dæmis í gegnum forrið eins og ég nota sem heitir Podcruncher þá á uppfæri sjálfkrafa þannig að nýð þátturinn kemur inn og það hefur sko ágæta aðra kosti þessi spilarar bjóð oft upp á ymsa möguleika
Ert þú búin að hlusta á alla þættina?
Já, ég hef hlusta á alla þættina og hef haft bara mjög gaman að þeim
Ég hef voðalega að hlusta á það
Já, ég veit að maður pínir sér svolítið í þetta en
Svo erfitt með að endur skoða sjálfa mig.
Já, en við höfum fengið mjög hörð, mjög harða gagnrýni núna frá hérna...
Rófandri átt.
Já, samt sko.
Já, já.
Það er hérna...
Vínur sáur til vam segir.
Já, og það sem að núna í liðin hálftími af podcastinu, þá mun hann sennilega ekki heyra þetta.
Nei, nei.
Þetta er sem sagt Kristján, hinn ungi,
já.
Freyr Kristjánsson.
Já.
Hann...
Athafnamaður.
Já, athafnamaður.
Já.
Hann hafði hlustað, hafði reynt að hlusta á þáttinn.
Já.
Var ekki hrifin. Bara ekki, hann sá ekkert jákvæmt við hann að þátti raun að vera, hann var mjög neikvæður.
Já, mjög neikvæður, já.
Og niður drepandi svolítið.
Nú, já.
Já.
Hann... Ég held hann væri úr því umhverju þar sem að allar hugmyndir varu góður hugmyndir.
Nei, það, nei, já, það kannski á ekki við þegar hann er að tala við okkur, en sagt, hann vill bara meina þetta að nú til dags hafi menn ekki þolinmæði í meira heldur en svona 15 mínútur og...
Já.
Og við umræðu og hérna
hann er þá að miskilja sko tilgangi með þættin hann heldur að þessum þætti sé ætla að höfða til annar en okkar tveggja
já, hann það er þetta ákveðin síun sem á sér stað bara sjálfvirk í hlustundahópnum og það er kannski ætti frekar að vera markmið á okkur að ná hlustundatölunni bara niður í tvo þá væri við búin að markmið þá væri þetta
gæði hlustundahópsins
það var þetta orðið mjög svona hnýtmiðað markhópa en eins og ég var nefna með þessi forrit sem spila þá, þau bjóðast upp á það að það er að það stilla hraða
já, það er líka í podcastinu
það er að spila tvöfald
já, það er búið aðstæðan
já, en ég meina fyrir mann eins og Kristján
það myndi ekki duga hún hann þyrfti að vera allan að fjórfald á
Já, ég prófaði að hlusta á þetta fjórfaldur það.
Já, hvernig kom það?
Það eiginlega kom bara furðulega vel út. Og hérna...
Getum við...
Ég ætti kannski bara að heyra hvernig það kemur út.
Ég finnst þetta mjög merkilegt, sko.
Já.
Þetta hefur maður áhyggjur auðvitað af þessu viðhorfi sko bara almennt séð að það verða alltaf að vera kortir.
Alltaf vera kortir og alltaf sé markmið einhvern veginn að ná til sem flestra.
Já.
Það er... algjör miskilningu sko, maður sjá ætla, hérna er ég verið nefnir tvöfaldar
það tvöfaldar, já, það er
og sér ekki með hérna á síður stigum ráningafæriðsins er gert ráð fyrir að umsækjendur kynni sína hugmyndir en hérna þú fyrir framtíð að þú enn sko skoði orðalags framtíð ríkis útfarsins og hlutverkars
þetta er svo gíslum
að þetta
já
þú og tvöfaldur hraða ert ótrúða líku gíslum
já
Já.
Ég ætla ég segi með hérna bara hægari efnaskipti
Efnaskipti, það er eitthvað hægara þetta er merkilegt
Já.
Og eigum við að sem þetta hvetja kannski fólk til að hlusta á hattin
átöfunum og svo það þeir sem að hafa en maður þarf náttúrulega Já, ég er líka að þessum þetta eru búin að tala þetta í óvinu hægt og hafa langa þagnir.
Já, það var líka við erum að alvarlega mál sko. Nú hefst
kannski já, líka það var líka sko, daldi þannig að sko maður vill ekki láta snúa út úr fyrir sér
já
sko ef að óvinnir okkar byrja að hlusta á þátt
já.
Þá er mjög auðvelt að taka úr samhengi ýmislegt sem að hér er sagt
já.
Og slá því upp og það sem við vitum að lennir engin ekki mjög margir að hlusta á allan þáttin þá mun það bara lifa sem sko það vitnisburður hvað við erum að segja einnig sem þætti
já. En verðum við kannski verðum svona fyrirvara á því sem við segjum
já, bara ekki, já, sem við getum einmitt spila þessum ráð
já.
Eins og það gert í lyfjaauglýsingum með Bandaríkjunum.
Já, okkur.
Að þessi lyf geta...
Ég er vel áttfaldur það.
Já, ég er vel áttfaldur það.
Já.
Það sem
við gerum það fyrir næsta á. Þá lesum við inn svona fyrirvara.
Já, almennan og sértakan.
Almennan og sértakan. Og hann er leikinn á áttfaldur hraða í byrjun þátt... Nei, í lok þáttans.
Nú ert þú lögmaður.
Já.
Ég býð þetta í þeirri tillögu að við skrifum notendaskilmála.
Já.
Þannig að þú, jafnvel, sko, þú fáir ekki að downloada nefn að þú undirgangist notendaskilmálana.
Já. Við getum átt örgulega að allir langar samninga við þeirra við Apple þetta mál.
Já.
Ég sé það fyrir mig.
Já.
Þetta er reynandi.
Þetta er reynandi.
En hvað finnst þetta að vera þá í skilmálanum okkar?
Mér finnst að til dæmis að það með ekki nota, fyrst alveg
að maður ekki nota neitt gegn okkur sem við segjum í þessu þætti
Já, nothing that you say will can be used against you in the court of law það myndi vera
já, snúaði við
já. Og hérna svo það er fyrirværi ef þú ert að hlusta og keyra og sofna
já,
það byrjum við ekki
ábyrgð á því sko. Mér nokkrum öðrum ákvörðum sem eru teknar í framhaldi af umælinn sem hér falla
akkurat, það væri svona fyrsta sem ég dytti í hug og
við hvetum auðvitað hlustendur til að senda inn
hugmyndir
að skilmálum
já, og jafnvel það að fólk skuldbindi sér til þess að tala þá vel þáttinn
já.
Ekki vera með neikvæðni
ekki vera með neikvæðni, já
styðja þetta framtak sem við erum með hérna
að hlustendur sko hlusti í góðri trú
já.
Ekki vondri trú
já,
já þetta er mér stil að það
þannig að
já, já
Þetta geti jafnvel dregið ennþá meira hlustun.
Já, ef þetta hefnast
vel. hefnast vel. Þá getum við jafnvel náð þessu niður fyrir 30.
Já, það verður spennandi.
Þannig að kannski geti það líka verið markmið að hlustendur séu færri heldur en umsækendur stöðu útvarstjóra.
Það geti verið gott
markmið. En við erum nú búin að tala þessa útvarstjóra stöðu hverju meinasta þætti.
Er það ekki já?
Jú.
Já.
Og hér... höfum við núna fengið sko nú er hægt að koma svolítið af stað sko.
Já, já, já meira það er ekki ráningi bara alveg að bresta á
yfirvofandi sko
yfirvofandi
og hérna byggjum við, var ég nú ekki búin að setja þetta inn í tölvuna en við getum nú kannski tekið það fyrir það er
okkur nöfn
já.
Framar öðrum þarna
já, það er ekki spurning sko það er svona tier one ef maður segja, svona efsta já. Svona, já,
það er eitt nafn sem var nefnt sérstaklega í þessum þætti
já
það er Magnús Geir Þórðarson rættum við það í fyrsta þættinum
eitt var teitur þetta daginn hann sagði, er þetta spá hver fæstu þeirna en einu maður slá fæstu að niðurstaðan verið kærð
já, hún verður með svolítið
það sem einn umsækjenda er
Ólína Þórðardóttir hún hefur þetta sótt nánast allt sem hefur losnað núna frá því hún dætt út að þingi
hann er bara eiginlega offsóttum
já,
þannig að, já það er en hún þetta hlýtur að koma hérna til greina
offsóknársins
þetta hérna en við rættum hérna Magnús
já, hann sótt ekki
Magnús Geir
nei, já, Magnús, við ætlum að meina aðstöðumæðan hann sótt ekki
Magnús Ragnarsson
já, hann sótt
ekki nei, það er því að vera með
rödd sjálfstæðarflokksins
rödd sjálfstæðarflokksins
sótt ekki
menn ekki heyrast þarna
nei
En það er nú eitt fyrirverandi útvarstjóri, Hrafn Gunnlaugsson.
Hann var ekki útvarstjóri.
Nei, hvað var?
Hann var framkvæmdastjóri eitthvað. Hann var gengdi þarna yfirmannastöð. Þetta var þeim tíma þegar Markus Örn var held í útvarstjóri.
Hann, 40 sækjarnastöð útvarstjóra, þegar 39, það var eitthvað leiðrætt, hérna... Já, ok.
Já, það var engin nummer 13. Það, svona... það
var engin nummer 13 já. Áhugavert. Sko, förum bara yfir þetta hérna í Starfsu. Átni Thoroddsen. Ég veit ekki hvað það er. Benedikt Sigurðarson, framkvæmdastjóri.
Já, ok, sem var fyrir norðan. Er fyrir norðan.
Já.
Já, það er ágætu maður.
Ágætu maður.
Já,
ég slúum þetta alltaf að segja það. Þetta er svona dóm.
Já.
Já, við lístu það. Bjarni Guðmundsson, hann er nú tóttina með þetta og ágætu maður.
Já, hann vinnur í útvarpinu ekki.
Jó.
Já.
Björn Þorláksson, ritstjóri og rithöfundur.
Mm.
Böðar Ingi Aðarsteinsson atvinnubílstjóri
ég þekki hann ekki
já, hann gæti
nývít
Dana Rún Hákonadóttir verkefnastjóri Davíð Elvar Marinosson ráðgjafi og svo kemur þetta nr. 8 Edda Björgvistóttir leikari
já, með mitt hún er þetta mjög sniðu
já, hún er náttúrulega mikið sjarma tröll
já, fyndin
fyndin og hérna
og svona hress
já, hress
já.
Og hún hefur mikið verið að svona fjalla svona lífsgildu og hamingjun og þess að það er ákvæðinni og svona verið að ráðleggja fólki
hún er með fyrirlestra í lögum
já.
Já
og ég held að það myndi vera mjög gott fyrir vinnustöðamóralin kannski myndi bippa og brá allir kvöldur
já, bara stýra útvarfinu
já, já, eða bara setja það aftur á dask
já, einmitt
ég man eftir þegar ég var hlustað þetta alltaf sko, þegar ég var yngri
Það heldur að vera jafn fyndi í dag.
Nei, ég held að það er bara alls ekki
fyndi. Já, það er alls ekki fyndi.
Þetta er svona íslensk fyndni.
Já, sko. já, emmitt.
Nú, Ester Sveinbjarnadóttir, verkefnastjóri.
Já, já.
Filip Carvalho, sölumæður.
Allt í hans ég skildur innum gett þekka Hafsend Carvalho, Portugala, sem leikundi stjórn Mourinho hjá Chelsea.
Já, hlýtur það ekki að vera.
Já, er þetta ekki sama nafnið?
Jó, þetta er, já. Nú, Fjölnir Már Baldursson, kvikmyndagerðamaður, Gauti Sigþórsson, lektor, Guðjón Petersen, leikstjóri,
það er svona listaspýru,
Guðjón E. Reinberg,
þekki hann ekki,
Guðmundur Þór Sigurðsson, Gunnar Konráðsson húsasmiðumestari. Þetta geti, þetta er áhugavert svona ákvörðun að
það er lausta bara,
þetta er svolítið svona kröpp beygja.
Já, já, nokkuð.
En ég reyndi ekki að þetta trúa því að sko að húsasmiðumestari hlusti mikið á útvarpið.
Já.
Menn eru oft sko, ég leta sér stóð.
Það er á að með þeir eru að vinna.
Já, þeir eru með það svona í, þeir eru með svona eyrnarlífar. Ég man eftir að, mér varst að þetta var alveg framúrstefnuleg tækni, eitthvað sem maður sá sínum tíma, svona stóra eyrnarlífar með útvarpi
inn. Já, við vorum með svona í fristi úr svona sínum tíma.
Já.
Ég held að þessar, allar þessar stjættir séu langstæsti svona bölkin í hlustendum á útvarp.
Já, einmitt.
Bílstjórar, húsgagnasmiðir, verkafólk sem að er að vinna eitthvað að vinna það sem það er bara með þetta í eyrunum.
Sko. Já, einmitt. Og svo fólk sem kannski komið yfir ákveðin aldur þegar það er kannski yngra fólki en alltaf fyrst að hlusta podcast.
Já, eins og þetta.
og kannski og tónlist og þess að það. En þannig að það er þá vendilega tölvöver innsýn í það. Ja. Hallur Guðmundsson bókavörður. Já. Helgi Þorsteinsson framkvæmdastjóri.
Er það Helgi Góu? Nei, hann
heitir ekki. Hrafn Gunnlaugsson.
Það er spennandi nafn.
Það er mjög spennandi nafn. Það myndi örugglega falla vel í fólk. Mm. Hann myndi geta innrétta til dæmis. Ef hann og húsasmiðameistarinn tækju saman höndum.
Já, ég heldur þetta að Hrafn myndi gera magnaðan hluti.
Já, eftirminnilega.
Já, eftirminnilega.
Já.
Ekki spurning.
Nú, Hrannar Már Gunnarsson, hann er B.A. í lögfræði.
Já.
Já, Íris Alma Vilbergsdóttir almannatengill, Jón Ólafsson aðstofa rektor, Ketill Gauti Árnason nemi, þetta finnst mér svolítið.
Já, þetta er svolítið bratt að líka því að háskólamentum var skilirði.
Já, háskólamentum sem nýtist í starfi.
Er með háskólamentum átt við gráðu eða bara næri að hafa stundað eitthvað háskólanum? Það er spurning,
já, það er áhugavert. Kolbrún Halldórsdóttir.
Já, ég veit.
Og hún er framkvæmdastjóri, Laufi Guðjónsdóttir forstöðumæður, Magnús Geir Þórðarson leikhússtjóri.
Já.
Er hann með háskólamentun sem að gagnast í starfi?
Já, hann er með framhaldsmentun
auðvitað
leikhússtjórn. Ég held að hann sé numinn alveg til boss í þessu leikhúsfræðum.
Já, ok, það er gott. Það er gott að hann er ekki diskvalifikur.
Já, það má ekki sko. Því, sko. En það er aðtilsverð þetta skilur. Við rættum þetta náttúrulega þegar við vorum með huglega sækjum.
Já, við vorum meðlega, okkur var svona
okkur var tilkynnt það.
Við vorum ekki þóknanlegir.
Nei, ekki til saman. Er eitthvað nöfn þannig til viðbútar sem að verður að hafa orðað en við tölum almennt um
það? Já, fyrir mér bara rætti þér. Þetta Magnús Sigurðsson, almannatengill í ferðaþjónustu. Maríanna Friðjónsdóttir, framkvæmdastjóri.
Já, hún er fræg.
Já, Guðjón Víðis, Magnús Víðisson, sölumaður. Michael Jón Clark, tónlistamaður.
Já, hún
er komið tveir með svona erlend ættanöfn. Michael Jón, sko, hann hefur kannski tekið þá upp millinafni Jón eins og tíðkast að menn gerðu.
Já, svo Sali Heimir.
Já, Ólafur Páll Gunnarsson, það skal gera maður.
Á Skaganum.
Já, hann.
Já, hann er svo einn alnafna sem er lómaður.
Já.
Það er að vinna með mér í Landsbankanum.
Hann er bara það.
Þeir eru báðir af að geta ekki menn og svipuðum aldrei og er oft rugla saman.
Já. Svo kemur þetta hérna, Ólína Þorvarðardóttir.
Já, sjálfsögðu.
Doktor í íslensku bókmyndum og þjóðfræði.
Já.
Það lítur að gegnast í starfi. Salfur Nordal fórstöðumæður. Sigurður Ásgeir Árnason viðburðarstjóri. Það er ok.
Já.
Þetta er náttúrulega mikið að viðburðum.
Mjög.
Stefán Jón Hafstein, sviðstjóri.
Já.
Úlfjöldu Dagsdóttir, bókmyndafræðingur. Víðir Benediktsson, blikksmiður og skipstjóri. Þorgils Björgvinsson, tónlistamæður. Ok, þetta er sem sagt 39 nöfn í 40, sem er númerið frá 1 og upp í 40 en ekki 13 í opinberu skjali hér frá Kapasent.
Já.
Ok, eigum við ekki að segja, ef við segjum topp 3?
Já.
Það er Magnús Geir.
Magnús Geir, það er hann hérna Guðjón, held ég.
Guðjón Friðriksson, já.
Nei, Petersen.
Nei, Petersen er sjálfsög.
Já, ég held að hann er... Hvað er svona reynslu?
Ólína?
Nei.
Ég meina, væri það ekki samt svolítið takt við áherslu ríkistjórnarinnar að ráða doktor í þjóðfræði?
Það er þetta hlýtur að vinna með.
Íslenskum bókmyndum á þjóðfræði.
Það hlýtur að vinna með.
og hefur mikla stjórnuna
reislu
Stefán Jón Hafstein
hann er auðvitað svona landsmönnum mjög þekktur sjónvarpsmaður
já, einmitt
hann hefur auðvitað svolítið flotta svona áruðan Stefán Jón
hann er töffari, sko. hann er svona örlega töffari og hefna, var náttúrulega hann
heldur að vinna í gegn Magnús í Geir að hann er ekki bara ungur, hann er mjög unglegur í öllu fasi
ég gæti trúa því en hann, að það svona en nei, ég heldur, kannski skiptir það engu máli lengur fyrir Magnús nei, hann er búin að sanna sig svo marg sanna sig
já.
Það er áhugavert að fá að þetta skjál sér byrt hérna mbl.ri sko, stendur stóru stöðum undir trúnaðamál þetta hefur kannski kort, við komum í innanlíksræðandi
það er í gegn á það að fór það
en já, Magnús Geir hann er í topp tier Ólína og Stefán Jón myndi ég segja sko þetta Stefán Jón kannski á ekki mikla möguleika en einhvern veginn myndi man
en er eitthvað svona blakkost eða er eitthvað sem við bara erum ekki að taka eftir og stjórn útvarsins er bara með alveg búin að læna upp
það getur ekki verið
þeir eru þetta skólabræður Magnús Geir og Yngvi Hrafn
já.
Og með skólum í Reykjavík
já, en það munar tveimur árum ekki,
nei, einu held ég bara
já,
er ekki Yngvi 74 það er Magnús 73
já, einmitt já og þekkjast þetta úr stjórninni líka
já, þeir sita saman í stjórninni
nei, ég meina, sko, það er þetta alveg klart að sko, Magnús Geir ef ég ætla að kjósa, það myndi ég kjósa
ég myndi gera það líka
margir sem að ég myndi svo sem alveg vera sáttu við en ég held að sko ég var að tala við vinkonum mína sem að þekki vel til í leikhúsheiminum að sko nálgun Magnúsar þar hefur verið sko að hann hefur gjörbreytt sko ekki bara þess að hann hefur eins og leikhústjóri borgarleikhúsinu að þetta snýst ekki bara það að velja stykkin og vera, þetta snýst upplifun hérna leikhúsgest hann er búin að fylla húsið og það er alls konar svona litli hluti sem hann hefur lagt áherslu á eins og þjónustuna í miðasölunni ég hef verið svona 8-3-4 miða undarfærin ára alltaf að reyna að fara eitthvað í leikhús það til dæmis, maður hringir þarna samdag og svo segir ég kemst ekki kvöld geti fengið miða á aðra sýningu, aldrei neitt mál sem maður hefði ekki búist við frá svona hálf opinberu stofnun en þjónustulundin
en það hættan er kannski þá svo að hann gera þetta og verðan fyrir valinu
já
við þetta viljum sko við viljum að ríkisvöldu sé sko gott
já.
Og traust
mm-hmm.
En við viljum að hlutverka sé skýrt afmarkað
já. Og Magnús Geir eru þetta maður sem að sko,
hann er svona að hann þarf að skapa
hann þarf að skapa og hann er náttúrulega enga þörf fyrir að vera í skjóli sko að vinna í einhverju ríkistofnun þetta maður sem getur sko mjög auðveldlega búið til verðmæti og kefta og svona henni frá þess markaði svo kannski munið þetta ekki hafa neitt afgerandi áhrif af lífmanns þannig sé þó þessi gaman að fylgjast með þessu en
sumir láta þannig
já, sumir láta þannig að því að auðvitað er þetta valda staða og sérstaklega því að sko útvarpið er svo pólitískt
en það sem hefur komið ljós í allir þessu umróti kringum útvarpinuna eftir þennan mjög ótrúlega væga nýðurskurð í raun og veru eitthvað 10% nýðurskurð þá hefur komið ljós að það er svo margir starfsmenn og bæði tengja starfsmennum og svona hópur þar í kring sem að þetta er sko þetta er útvarpið þeirra
emmitt
þetta er ekki, en það er náttúrulega það er ekkert útvarp þjóðarinnar sko. Þetta er útvarp ríkisins
já.
En þeir mega það má aldrei tala útvarp ríkisins
nei.
Þeir eiga þetta útvarp
þetta, já og ég meina það maður hefur svona tilfinningunni bara eins og getur gert hvort sem það er í ríkistofnun eða í fyrirtæki eða hvað sem er að það sé svolítið súrt andrúsloft sem getur myndast þarna svona, og ég held að sko hver sem tekur við svona starfi ef hann ætla bara að gera sitt besta til þess að efla stofnunina, sko, þá þurfi að horfa mjög mikið inn á við.
Já, fyrst og rest inn á við.
Búa til eitthvað þarna og taka svolítið örlegin í eigin hendur en ekki vera alltaf einhverju væli og vera eitthvað upplifa sér sem fórnalum.
Já, já. Nei, það var svo, ég held að vera Gunnar Smári sem að, hann hefði nú, nei, hann hefði ekki getað svolítið.
Já, en, nei, þetta er að því að hann er ekki skilir, með
háskóla. Já, það er þetta að en hann sagði held ég á Facebook eða eitthvað staðar að hann getur ekki býstna góðan fjölmiðl ef að það kæmi bara inn á lúuna bara alltaf fyrsta hvers mánuðar 270 miljónir til að reka, þú veist, þetta kemur fyrir hann á laustaninn.
Já, heimitt.
Og þetta eru ykkur skildur á móti og alltaf en þetta er, en það er merkilegt sko með þessi skilir, já, þetta háskóla menntunar skilir því að minnst að hvort er einn mjög farsæll útastjóri, hefur náttúrulega aldrei fengið djópið af að þetta skilir því hefði verið þá, það er Markus Örn Antonsson sem fór sko sem ungur maður, var öflugu námsmaður og það var ekki það sem háði honum en hann fór strax eftir menntaskólapróf hvort það var í Vestlóða MR, ég maður það ekki að þá fór hann beint að vinna upp á Ríkisútvarpi, þá var Ríkisútvarpi alveg nýtt og hérna, og mjög svona Ríkisútvarpi og þetta var svona spennandi vettvangur fyrir ungt fólk
já, einmitt
en það var þess valdandi að hann kláraði ekki sitt háskóla
akkurat
og þess að velti maður fyrir sér sko með svona skilir um háskólamentun akkur er sko ef að háskólamentun er svona góð akkur er hún þá bara ekki mönnum til tekna
já.
Skilur við? Já, það er honum til tekna hann með háskólapróf.
Ég held að þetta sé hugsunarlýsi bara. Ég held að þetta fólk bara hugsa, þetta geta bara einhvern veginn, þetta er ekki neitt sem liggur á bakvið, annað bara, þetta er bara eins og þetta er bara flæði sjálfkrafa út úr fingurum þegar þú ert að rita hérna, starfslýsinguna. Það setur þetta inn.
En meðan þú ert að útloka fullt að hæfileika fólki.
Já, og ég er búin að vera að spá í það, sko, ég held að nú til dags að háskóla ganga að það sé hálgert frat í mjög mörgum tilvikum og kröftum fólk sé haldið illa sóa með að vera sérstaklega ungsfólks að vera að sita í skólastofum þú veist þegar maður var í grunnskóla þá var maður sagt að maður myndi nú aldrei svar að reyna á þú veist sjálfstæða hugsun og svona þegar maður kemur menntaskóla það var nú engin sem held í hendur að mann þar það reyndi svona ekki alveg vera þannig eitthvað aðeins en almennt séð þá var það saman. En það síður
háskóla.
Þar ertu bara með risastóra hérna, bekki og hérna, kennar eru að fara yfir fleiri hundru próf og þetta þarf bara að vera hægt að gera mjög hratt og það er ekki nokkur leið einhverju venjulega háskólanámi að fara að hérna, öðlast einhverja eða fara að láta reyna einhverja skapandi hugsun eða þess að þetta er svona þannig að af hverju meikar þetta sens að ungt fólk sé að eyða þessum árum þegar það gæti svona verið að stopna þú veist fyrirtæki eða læra eitthvað þú veist eins og verkfræðingar okkur eru menn ekki að vinna þú veist við að framlega hlutu vinna sem svona, þetta er nánast eins og iðnnám kannski er ennþá og hefur verið svo held ég menna að miklu meira gagna háskólanámi þegar aðeins lengra líður frá þegar menn eru komin svona á okkaraldur
já, en ástæðan fyrir því að það fara allir í háskóla
þeir hafa ekki annað að gera.
Já, það er kannski svo ástæða. Svo er það ókeypis.
Já.
Nánast.
Já.
Og, hérna, og það eru þetta stiðum að það allir hafi tækifært í náms. Mm-hmm. Það er þetta náð því með öðrum hætti heldur en að það fari bara allir í háskólan.
Já.
Að því að það þykir mjög skrítið í dag að hafa ekki farið í háskóla.
Já, einmitt.
Það á ekki að vera sjálfgefið að fara í háskóla. Þannig á maður að líta á háskóla.
Nefnum maður bara að fara að líta bara á BS-próf til dæmis bara sem það er bara eins og stúdentspróf og eins og gagnfræðapróf bara sína fram á að ég veit ekki
þú sem að sé ekki alveg
að það sem ekki algjör astni en það gerir það samt ekki
það gerir það samt ekki
Nei.
Þegar maður getur lítið af marga sem hafa náð þeim áfanga sem eru fullkomnir astni
já, ég meina ég bara Já, ég með ekki get ég sagt að það hafi setið mikið eftir margra ára BS eða BA-nám, ég er með þess að tókst ekki svona ekki vera BS í hagfræði.
Ég tók ekki BA-próf, náttúrulega, ég var í svo gamla kerfi.
Nei, þannig að sko þannig að við erum ósáttið við þetta og en það er annað var þetta Ríkisútvarpið sem að og kannski útskýrir einhverju leitlið þess að spennu yfir því hver fá hann að vera útvarstjóri þetta var þetta einu sinni bara svona ein af aðalstöðunum það var ávarp á gamla stag og svona og allir þjóðin vissi þetta en inn í pólitíkinni er einmér ennþáttúrulega af því að þetta sé að ef að þú ert með þinn mann eða mann sem er þér vinnveittur að þá sé það gagnlegt pólitist.
Já, ég held að sé það sé orðið mjög langsótt einhvern veginn í dag. Það er
að meira... sannlega ekki við Pál sem er að hætta.
Nei,
það var allir bara lort í hann.
Já, það var allir jafnvel sem var að gera eitthvað viti. En það sem er sko þetta er ekki vald sem að menn geta beitt. Hafið er eitthvað sem að geta beitt, þá geta það ekki lengur. Ekki með neinum sko virkum hætti.
Nei,
ég held að þetta sé meira einhvern veginn þannig í dag að flokkarnir mögulega sýna einhvern veginn svona hver sé með völdin.
Já, einmitt.
Sko aðeins að vera eitthvað þetta er svo hnykla vöðan að slá ekki, sko.
Akkurat.
Já, nú getum við skipað í þetta.
Já.
Þannig að, og svo málum við taka umræðan af það þegar fólk er að segja að flokkarnir eru ekkert að hafa að gera með þetta. Hver á þá að gera? Ekki nema við kjósum bara út af stjórnum. Þetta er ekki fyrir ofanbært fé. Það er engin önnur leið heldur en að flokkarnir eru þetta þeir sem eru kostin á þing eru fulltrúar þjóðarinnar.
Já.
Þeir hljóta eiga stjórnar ríkisstjórnar.
Það var fróðlegt líka að vita sko, hver er aldursdreifingin á þessum kandidötum sem eru að sækja efni.
Já.
Að því að sko nú er bara svo ótrúlega mikil breyting að eiga sér stað í fjölmiðlaheiminum. Ég meina við erum að vera fertugir og okkar notkun á fjölmiðlum er allt öðru sér heldur en kynslu fóreldra okkar.
Já.
Og
meira sér að þeirra notkun að breytast.
Já, algjörlega. Hlusta mikið á podcast og svona.
Já, hlusta mikið á podcast.
Já, en ég held til dæmis eins og þessi dagskrár
þessi lína
já.
Búa til dagskrá sem er svona línuleg
já
hún er þetta er að verða náttúrull
algjört og já. Sem að þetta er hérna en það er eina sem stendur eftir sem að segja sko og það er náttúrulega þróun sem er að verða í sjónvarpi að það eru viðburðir
já.
Sem er í beinni útsendingu
já.
Og það, þegar við vorum að alast upp að þá gæti maður gengið útráðið sem vísu að þegar maður kom í skólan á 50 dögum að það hefði allir séð og tala með hemmagun kvöldu öður.
Já.
Og maður gæti, og það hefði allir séð spjökkstofuna. Það hefði allir séð ýmsa hluti sem voru að dagskrá, Dallas og fleira. Að þetta var bara öll þjóðin nánast, satt og horfða saman hlutin á sama tíma.
Sko þjóðin settist niður og beigði upp á beðið eftir því hvað dagskrárstjórinn myndi bjóða upp á í kvöld.
Já, þetta er bara,
liðin tíð.
Nú bara, þetta er algjörlega liðin tíð og það eftir sem og sem dæmi það að nú skrifar Egill Helgason bara í gær færslu það að Breaking Bad sé frábært.
Já,
ég meina, já, þú veist hvað er nýtt að hérna að þá
Er hann í sjónvarpinu núna sá þáttur Breaking Bad?
Nei, ég held ekki, ég veit ekki um það, ég er það löngum að horfa þetta og þú líka, minna, þetta er alveg rétt hjá allir þessu sinni, þetta er frábært þáttu en þetta er bara algjörlega sko, þú getur ekki tala við fólk þetta hluti að þessum forsendum að vera vissum einhver að við séð eitthvað ákvæmum tíma nema viðburði eins og handbóltalandslið
Íþróttir. Ég var þetta að hugsa um daginn ég held að reyndar, ég var að hlusta á podcast þannig að við tala við Michael Douglas hann segist vera hættur að horfa á allt nema það sem er raunverulegt sko það er að segja sjónvarpi hann segir sko ef að mér langar að horfa á bíómynd þá þarf ég að vera sérst ykkur skapið til þess og ég þarf að ákveða það og stilla minna það ef ég sit fyrir fram á sjónvarpi segir hann, þá vil ég bara horfa á það sem er raunverulegt
hvað meinar hann með þessu?
Sem er ekki gerfi, sem er ekki fake, sem er ekki eitthvað tilbúin. Það er að segja, og hvað er raunverulegt?
Já.
Jú, við myndum að segja að fréttir var raunverulegar allan að langmestu leiti.
Já.
En hvað er raunverulegast á öllu sjónvarsefni?
Ég held að þetta, er þetta eitthvað trekspurning?
Nei.
Íþróttir?
Það eru íþróttir.
Já, einmitt.
Og ég held að við, sko, það sem að heldur sjónvarpinu, halda sjónvarpinu lifandi, sko, sem eitthvað svona dagskrávaldi, og það eru íþróttir.
Já, og svo þetta eins og hérna, þessi þættir sem mann fólk kýs nýðurstöðu, þú veist, það er tilraun til þess að gera slíkti sama, sko.
Það hefur þetta íþrótta element
í sér, sko. Amerikan,
það er keppni.
Keppni og þú er þáttakandi.
Já.
Og það er jafnvel líka, er tilraunni við það þetta, og við erum rætt að framlega sjónvarsefni það sem að fólk hreinlega kýs í gegnum netið að meðan á þættinu stendur tilteknar beygjur í söguþræðinu.
Já, einmitt. Já, sko þannig
og í bandaríkjunum mjög víða fyrir ekki er að þannig að þegar það vera að sýna eitthvað þátt, þá Twitter feed neðst á skjánum
Það önnur leið til að koma já, til að samræma eða svona bræða þetta allt saman en ég, það sem ég þannig er alveg svona sko, að því að sjónvarp hefur verið, já, þú veist það eru upplýsingar og aftreying sko, aftreyingin eru þú veist, húsið á sléttunni og Dallas og þessa bíómyndi sem að hefur að búa til og sýni bíóhúsum og svo rata þeirri sjónvarpi
Já, sem Kristján Freyr kannast ekki við
Hann kannast ekki við það, það er bara fyrir hans tíma
já.
En það sem enda hann náttúrulega lungu hættur að lusta
það
líka alveg fyrir svo ég klári við klári bara þetta allt þetta sem við erum að tala um sem að sjónvarpi var alltaf með það bara komið eitthvað allt annað bíómyndir horfur bara á þegar þið langa til á netinu eða í gegnum einhverja veitu sem þú ákveðu hvar og hverna sama með þætti og faktisk getur það gerst sama með íþróttirnar nema þá komum við að þessu sem að aðgreinir til dæmis enska boltan og þessar vinsælu íþróttir að þeir óttast líka það að fólk var að horfa á þetta bara þegar það vill og gegnum einhverju veitu sem að hérna til þessu er rétti á þeir þrýfast í einokunum umhverjum og einokunum umhverjum það gengur út af það vilja allir horfa á leik hjá Manchester United og það var þetta rétt á honum það má enginn annar koma með sjónsvélun að þangað og til þess að missa ekki tökin á því til að geta haldið áfram að borga leikmönnum og öllum þessu fárlegum laun að þá þarf að vera með þrönga veitu út þannig að sá sem að kaup þú fái beint borga fyrir sem mest
Akkurat.
Og hérna þegar þetta rugl hættir og þetta fer að verða bara, þú getur bara, ég ætla að kaupa bara þennan leik með stjórnandi eða þennan leik með þessu að hérna þá mun ekki enska knattspyrnan hætta
eða neitt
af þessu Það sem gerast að þessi leikmenn sem er núna að fá 120 miljónar viku í laun, þeir munum bara fá, þú veist, kannski 10 miljónar viku í laun. En það sem að, það mun engin hægt að spila fótbolta sem fær 10 miljónar viku í laun, svo lengi sem einhver annar er ekki með meira. Þannig að þessi, það sem er verið að taka okkur, rennur, það eyðist bara beint í þessi leikmanna að hafa bestu leikmennina.
Já, þetta er nú aðeins að hugsa þetta, sko, ég er ekki viss að þetta, sko, ég held þetta nefnilega, ég er ekki viss að þetta muni bitna á veist, launakjörum leikmanna, ég held ég að þetta muni frekar styrkja, þetta muni örugglega auka mismunin, leikmenn Hull fá ennþá minna þá heldur en leikmenn Manchester United, til dæmis eins og nú fylgist ég með NBA-deildinni gegnum svona áskrift sem ég með á netinu, og borga einhver 15 skalla ári eitthvað svo leis, fyrir alla leiki sem ég get séð í hérna beinnúðsendingu
Getur valið leiki líka?
Já, ég geti horta hvað sem er, ég geti horta fjóra leiki einu
Nei, ég er að segja, getur þú
sagt Kristján Freymundur, alveg fjóra leiki
einu
svo eru seldir einhverju takmarkar í pakkar sko, þú getur keft úrslitakeppnina eða einhverja seríur eitthvað svona Það er ekki alveg búið að smætti þetta alveg niður en ég er samt að borga minna heldur en ég myndi vera borga fyrir áskrift af stöð 2 eða stöð 2 sport sem sínir nokkra leikja ári, ég er bara miklu menn að vera það ég hef aðgang á öllu leikinu sem því þannig að ég er vel þá þannig að leiði ég búin að horfa á hana 5 leiki þá er ég búin að sko, þá er ég komið miklu meira valjú heldur en ef ég hefði keft áskrift á stöð 2 þetta gerir fyrir NBA-deildina er það þetta eikur bara svo mikið þjónustuna við notendur sko, en menn voru skítrættir við þetta að halda menna að sjónvarpið mitt þar, sko, missi spónu raski sínum, en þarna er að vera að kvarta út eða mitt óþara millilið
Já, en ef við horfum til þess að stöð 2 eða 365 og ljósaka hlutan þeirra það er ekki dólið mjög margt sem þar er spilað eða í þess að línulegu dagskrá sem er ekki hreinlega aðgengilegt annars staðar eða sambarilt efni það er ekki dólið mjög margt sem að venjulegt fólk getur réttlegt fyrir sjálfu sér að borga svona hátt áskiptagjald og í því fyrirtæki er viðskiptavild upp á 5,5 miljardar sem er bókfærð algjörlega byggð á því að þetta línulega áhorf af sjónvarsefni sé bara framtíð þetta er alveg ótrú staða sem að þetta fyrirtæki er í
Já, þetta er svolítið hérna
og það er dálítið skrítið brott. Því að þarna er mikið ótrúlega bæði hæfileikaríkum stjórnendum og hæfileikaríkum fólki að þau sé ekki búin að sko aðlaga sér betur að þessum breytingum
Já.
Og hraðar
Akkurat Já, þetta framtíðin er
núna
podcast.
Já, podcast.
og efnisveitur. En áður við ljúkum þess í dag. Það reiðlega komin tími til. Ég meina,
hvað er dórið langt?
Þetta orðið rúma klukkutími, klukkutími og 6 mínútur.
Já, já.
Og þetta svona standard lengd á þessu. Kristján Freyr, hann sem sagt kom með þessa gaggrinni og hann kom reynda með eina málefnilega gaggrinni sem var svo að það hafði dottið út einn útgáfudagur.
Já, það er ekki gott.
Það fór hann alveg með hann.
Það fór alveg með hann, já. Þetta er alltaf langir en þegar þið dætt út
og að... Langir og leiðilegir en hvað það er sem nóg.
Já, ok.
En það er rétt og við munum reyna að halda þessum dampi að gefa út þátt á föstudögum.
Já, en erum við búin að segja hvað verða margir þættir í
Nei,
sísonu?
Það er eftir.
Þú ætlar að fara að koma því núna?
Ég ætla að fara að koma því núna að fyrsta sísón verða 13 þættir.
Já, eins og er jafnan með svona sísónal þætti.
Já, þetta er pilot sísón má segja í held.
Já.
Þannig að hérna, ef við skemmtum okkur vel við þetta sjálfur og fáum hérna,
og náum að fækka hlustendum nægilega mikið
þá getur vel komið til greina að taka upp annað síðan fljótlega það tílíkur en við erum rétt að koma að því að háluna og ég er ekki vissum að við sem að taka framförum mér finnst þessi þáttur hafa verið slagur
já
það var svo kraftlust
í byrjun sko.
Já.
En hvað var það sem við ætlum að tala um og fórum ekki
sko við ætlum að tala um klukkuna við ætlum að tala um handboltan Við ætlum að tala framboðslista sjálfstæðisflokksins í Reykjavík sem að menn eru þetta mjög spenntir yfir. Sérstaklega, já, einmitt og við ætlum að tala verum að verði hérna.
Já, rauðustrykin.
Rauðustrykin.
Þú skrifar einu pistil á deikluna, seti rauðustrykin strik í reikningin.
Já, þetta, já.
Varstu búin að gleyma honum?
Nei, ég var búin að gleyma honum.
Já, það var mjög góð. Það var sko... að þá voru sendt gerðar eitthvað samningar og þá voru sett rauðstrik í samningarna og ef eitthvað færi yfir rauðstrikin þá myndi allt springi loft af hálfu þeirra sem sett rauðstrikin
Já, nákvæmlega. Þetta er hérna þetta er absúrt umræða og það er absúrt hvernig sá ótrúlega litli skilningur á gangverki hagkerfisins sem að kemur í ljós þegar að vera að tala um þessa hluti Ég held ég manni eftir að skrifa eitthvað um þetta og ég held ég að líkt þessu við það að þú einhverju verður svolítið að mála pissa og þú verður að beða hann um að haldi í sér og það einu sem gerist eftir að hann pissa það bara meira þegar að loksins hann fær að pissa. Af því að gera það engin...
Og það getur þar ekki verið mjög hættur.
Getur þar ekki verið, þú getur beinlega sprungið sko. En það sem að heimskan í þessu og vitleysu forsendurnar felast í því að halda að sko að þetta sé neytendan til hagsbóta sko verslunamenn er ekkit í því að hækka verð þegar þeir bara að ganni sínu þeir hækka að sjálfsögðu verðið eins hátt og þeir geta til að fá sölu eins og lemis, sem er ástæð fyrir því að það kostar ekki að hlusta annað þátt
Akkurat.
En ef að við teltum eitthvað myndi borga fyrir það, þá myndi að sjálfsögðu rukk en hættan við svona samstöðu átök er það að þetta býr til svona hálfgert kartell, þetta gerir mönnum erfiðanum vik að bú að það verði, að þetta dregur líkunum og raumurlega samkeppni að því að ný samkeppni kemur inn þegar að menn hafa farið of hátt í verðlagningu eða of lágt í gæðum og einhver sér sér leikaborðu kemur inn, en þegar það búið að bindið allt í einhverja svona fjötara og menn eiga að fara að taka tillit til einhver allt annar þáttaheldur en rekstrarins við verðlagningu þá byrðið þar sjálfsögðum vernd frá samkeppni á sama tíma
það er líka þetta er alls konar hlýðaverkanir líka með varandi vörur og annað sem er í bóði sko. En svo til dæmis, manstu þegar það kom hjá Tróbi það kom inn svona marka allt í einu var að fara að selja Tróbi nýkreistur það var svo nýlega tilbúin og svo mikið af appi sinu í honum það var náttúrulega bara orginal Tróbiin
Einmitt.
Það sem þeir höfðu eins og að gert þeir höfðu búið til vassblandaðan trópi
Einmitt.
Sem þeir blönduðu meira vatni þá var það bara venjulegu trópi
Já.
Þannig að þú veist þetta mun alveg svo með þegar að hérna, það tók engin eftir þegar að smjörfa dósinnar hérna, minguðu 100 grum
Einmitt.
Að stærð að því að verðið var bara saman
Já, ég meina, hugsaðu líka hræstinni því sko, að nú erum við með hérna, ríkistjórn sem hefur mikið metnað það að halda verð hækkunum í skefju og sama tíma standa er vörð hérna gríðaleg höft í innflutningi alls konar varningi fyrst þú erum snalla matvöru
Akkurat. Já, já,
þegar, 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 þegar svona... hægt er að gera á mjög einfaldan hátt stór lækka verðlag á Íslandi að gera það.
Það þarf ekki að ganga í eitthvað Evrópusambandi þess. Það er bara hægt að lækka tolla að fælla áni.
Já, já.
Þetta var nú lofur sem að við bundum mikla voni við að hálfu, já, sérstaklega hálfu formann sjálfstæðarflóssins í kostningabortinni.
Já.
Að taka til í þessu mál.
Akkurat.
Og ég, sko, það hefur mjög lítið hreyfst. Það er eitthvað nefnd að störu. En,
já,
en ef að sjálfstæðarflokkur er næra koma þessi gegn í þessu samstarfi, að þá myndi ég að telja að það væri nokkuð mikil sigur fyrir formann.
Ég sko, þetta, sko, það er til hugtak á ensku sem heitir wishful thinking. Það sem að þú ert að lýsa hér er svona miracle belief. Það þarf eitthvað að gerast yfirnáttúrulegt þess að í þessari ríkjustjórn að þetta skrifa verið raunverulega stíð. Það er bara þannig.
En ég er að segja, sko, sjálfstæðarflokkurinn, þetta er svona atrið sem að sjálfstæðarflokkurinn gæti mögulega gert að úrslita atrið.
Já, einmitt, það er mjög líklegt. En hérna, en þarna komum við inn að daldið sem gerist þegar menn komast til valda. Og þarna finnst mér, sko, frétta mennskan, hérna, hún er, eða kemur eitthvað mál upp, einhver breyting eða eitthvað slíkt stjórnvöld vilja gera, eins og ég heyrði bara um daginn var eitthvað að vera að tala um breytinga sem ég veit ekkert hverja voru varandi leigubíla akstur, sem hljómaði sem að hluta vera neytundum mjög í hag að þegar leigubílstjóra voru brjálaðir. Þá er alltaf að byrja að tala um samráð við hagsmunaðila. Hvað þýði þetta? Meina, þeir sem eru hagsmunaðilarnir eru þeir sem vilja vernd frá samkeppni. Sá sem er að framleiða eitthvað og selja það í góðum business, hann er ekkit í einhverju hagsmunabaratu. Einu hagsmunabaratan hans er bara að, hérna, að sinna viðskiptavinu.
Þetta er rauður þráður enga síður í öllu því sem heitir fagleg ákvarðanataka og stjórnsýsla.
Einmitt.
Það er að kynna málin og það er samráð og það er samt einn hópur sem er aldrei í þessu samráðsferli. Til dæmis varandi ríkið.
Mm-hmm.
Það er skattgreindur.
Og
neytendur. Sko, ég var að hugsa þarna þegar ríkstjórnin tók við að það ætti að setja inn á allar ráðherraskrifstofurnar, svona gínu, ef að við varum til þess ráðherrar, eða ég væri ráðherra, þá myndi ég hafa allar ráðherraskrifstofurnar í svona gínu, bara klædda og hún sæti á öllum fundum. Ég kæmi með hana með mér og setti hana niður og svo kæmi, sem sagt, svo væri samráð við hagsmunaðal, þetta er það sem er að gera ráðherrarnar. Það er endalösi fundi með hagsmunaðil og svo myndi ég alltaf benda á gínuna bara hér er fulltrúi skattgreðenda hvað segir hún? Já, þetta var gengur í
ég held að þetta hérna, bara þetta eitt og sér þetta hljóti að koma þetta hlýtur að koma þar að þing
Já.
Ég held að þú, við höfum að fara í kostningabortu og þú mætir með
gínuna
út um allt
Ætti að vera kallega kona?
Ég held að þú ætti bara að...
Svo kynlausa gínu?
Hvað myndi Tom Ford gera? Hvernig gínu myndi hann
hafa? Já, Tom Ford.
Nei, ég með... Já, þetta er haft kynlausa gínu, ég meina, eða ekki, ég meina, hérna... En þetta væri óminnilegt.
Já, gríðarlega. Ég held að þetta væri kannski meira... Ég var nú ekki kannski líka mér alveg við Rob Ford,
sko. Nei, ég bara spara ekki, ef hann fengi svo
hugmynd... Já, hann fengi svo... Þetta er meira kannski hugmynd svo Ross Perot hefði fengið á sínum tíma, þegar hann var í frambúði.
Já.
Að því að það er alltaf sko, og ráð þeirra meira vissu liti vorkun okay, hvernig umhverju fara þeir inn í þeir fara inn í kostningabaratu og lofallu og eru með fullt af góðum fyrirheit
Einmitt.
Svo koma þeir inn í ráðunindin það sem er fullt af góðu fólki vissulega en það hlutinni virka þannig í ráðundunum að hagsmunlaðar er að þrýsta á ráðundsfólk þeir vilja fá þetta gegn og ef að hlutinni fara ekki gegn þá er eitthvað skona feiljur þá tekst það ekki
já.
Fólk er bara þannig að það vill að verkefnin sem það er að vinna, þau klárist þess að það er fulltrúi skattgreinda að vera inn í ráðundinu til að passa að verkefni klárist ekki
já.
Það bara, hann það bara að þvælast fyrir
Limit.
Og að því að það er mjög fátt sem kemur sem að er skattgreindun til hagsbóta og því minna sem umfangiðan er því betra fyrir skattgreindur.
Já, og umhverfir ráðherrana er að gefa stöðugt skilaboð sko, sem eru og meira þess að þvert kannski á pólitíska sannfæringu ráðherrans en, hérna, en að því að Sýbiljan er þessi þetta, já, já. Má, þetta er alltaf einhver mál
ráðherran er að standa sér vel þegar hann kemur einhvern til leiðar fyrir hagsmunaðala og við erum ekkert að tala um einhver hagsmunaðala einhver, sko, það er bara einhverju hópar sem á hagsmuna því að, að hlutni verður mér til dæknum hætti sko. Við erum ekki að tala um einhver glæpasamtöku eða svoleiðis, þetta eru bara þrýstihópar sem eru bara að reyna að ná sínu fram en þetta vantar
Gínu þetta veitum kannski hefja söfnun
fyrir Gínu,
ja, við erum bara orðið svolítið gamli fyrir þetta, þetta er eitthvað sem hefði verið gott að fá sem hugmynd sko, þegar við vorum formin sús til dæmis
já,
það já, það var nú ekki fleira svona sem kannski brennur á nema að hérna, ég ætla að nefna að, hérna, að mamma, hún hlustar að
hættin
og mjög ég fekk miklu jákvæðir viðbröð frá henni heldur en pappa
já.
Og hérna sko ég og þó þau eins og við rættum sem í tíma hafði ekki verið beinilegt neikvæði frá föður mínum að þá voru þið ekki svona svona ákveðin ákveðin skortur á stuðningi en mamma er mjög einur í stuðningi við það sem við erum að gera hérna og hún vildi koma því að framfæra þegar við töluðum það í síðasta þætti að eitt raunverulegt svona þjóðar einkenni sem við getur stolt að er eiginleiki okkar að geta gengið í hálku og þá bentum mér á mér fróðlegan hlut hún er alltaf hjúkrunarfræðingur og hefur talað af reynslu og fagþekkingu að sem sagt sjómenn sem kunna stíga ölduna þeir detta ekki hálk alltaf sagði hún það bara er ekki, þeir bara gera og hérna og það myndi mér svolítið að það líka ég ekki, það, sko, það ekki mjög oft mæfina sem ég hef mikið spáð í göngulagi ekki, það, veist, núna erum við alltaf mikið búin að spá í þetta varandi hálkuna en það rifjast upp fyrir mér að hérna að mammas Eggert sína mér og vinar okkur Auður Steingrímsdóttir sem er einhver fyndnasta manneskja sem ég hef kynst hún lét okkur félagana þegar við vorum kannski 11, 12, 13 ára horfa á myndina Roadhouse með Patrick Swayze hún vildi að við temtum okkur göngulega hans
hún hefur hrifin af því
hún taldi að þetta myndi svona verða
Já, ég nú ekki frá því þegar ég hugsa svona um hvernig Eggert ber sér að. Sérstilega, já, þá hafa náða til einhversir eitthvað af þessu.
Já, ég... Þetta var fyrsta skipti sem ég hugsaði meðvitað göngula.
Já, já, einmitt.
En nú þetta er það þannig sko að göngula segir margt fólk.
Gríðarlega. Og göngula er bara eins og, það er bara eins og, hérna,
fingrafar.
Ég var í árgangum út daginn, þessum að allir eru orðnir á skjön við það sem þeir voru fyrir 20 ára þegar við hættum í fótbolta.
Já.
En bara hlaupastíllinn, sko, úr 20 metra fjalla, sagði manni alltaf hver var á ferðinni.
Akkurat.
Og það var engin eins.
Nei.
Og maður myndi þetta hverju mænum.
Akkurat.
Þannig að þetta er þetta...
Og það er nú, sko... hérna Einar pabbiðin hann í fjarska að ganga er nákvæmlega eins og þú
já það eru þetta já, genetist
þetta er genetist
jú. Það eru þetta, já, merkilegt
það er þannig að
og maður sé til þessu göngulagi frá ömmu mössu það er að komast núna nýr í sko fjórðu kynslóð
já, einmitt Sérðu það á...
Ég sé það til dæmis á það er mjög ábreyti á Bjarna Guðjónssoni og hérna og dóttir hans er með svona svipaðar hreyfingar og þannig að sér maður þannig eru hreyfingarna frá ömmu mössu og það er þetta mjög ábreyti á Bjarna
og þetta er
hérna... ef amma hefði spilað fótbolta þá hefði hún spilað mjög svipað á Bjarna Guðjónsson
Já, við erum hérna búin að snerta hérna á ýmsum hlutum, við erum búin að snerta hérna, við erum búin að hrósa stríðskrapamönnum fyrir mannúð og við erum búin að hérna, taka svona vísindalega umræðu hérna göngulag og marþaramilli og kveðu upp dóma umsækjendur í stöðu sjónvarstjóra.
Já.
Við enda eða þáttur er komið núna upp í svona, já, 8-10 mínútur rúmar.
Já, er það ekki passlegt?
Það myndi sé að passlegt og ef þetta er þá...
Hann er þá ekki nema, já.
Hann er þá 20 mínútur hlusta fjórföldum hraðan Kristján Freyr.
Það er alveg ætti að slefa.
Já,
Þannig, en það hafa kannski síðustu 500 ekki verið neitt sem ábyrnins erindi við hann. Þannig að hann getur hlustaði kortir og hætt svo.
Já, og ef hann hlustaði kortir þannig að næra fyrsta klukkutíman.
Ég að segja það.
Já.
Já, síðustu 20 mínútur kannski hafa ekki verið oft mikið. Jó, kannski mest af öllu.
Já. Ég held að
hann er kannski að byrja bara eftir.
Ég held að það sé ekki að hann er með þessa þætti á okkur, sko,
Þeir græða mest sem hlusta lengst.
Já, það kemur oft svona rúsinur í pilsuðan.
Já, einmitt.
Og já, það er þá næsti þáttur eftir viku og þá munum við fá meiri upplýsingar það hvar við erum að ná svona mestu markas, hvar markasókn okkar er að virka best. Hvort við erum hlustundur í Vestmannum, Bandaríkjunum og víðar.
Já.
En að þessu sinni er þessu lokið. Einu mennirnir með viti kveðja.